Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Donjecki i Lugansk odbili Putinov poziv za odlaganje referenduma. Putin dobrodošao na proslavu 70. godišnjici iskrcavanja saveznika u Normandiji, poručio Hollande. Izbori na Kosovu 8. juna. Ministarski sastanak Evropske unije Zapadni Balkan u Solunu. Dačić pozvao Uniju da razmotri izraženiju ekonomsku i financijsku podršku regionu. Beogradski Pride treba da se održi, poručio šef delegacije Evropske unije. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete. Nakon odluke Ustavnog suda Srbije da je uredba o priznavanju diploma sa Kosova neustavna, prištinski diplomat kriminologije sa juga Srbije Besvrt Junuzi kaže.
To naravno predstavlja jedan korak nazad za naše budućnost, zato što mi smo previše fokusirani da se studiramo u Kosovu zbog blizine, zbog jezika. Mladima danas uopšte ne interesuje ovi politički problemi.
A povodom neispunjenog obećanja Aleksandra Vučića da će objaviti ugovor sa Etihadom, razgovaramo sa Draganom Dobrašinovićem iz Koalicije za nadzor javnih financija.
Pitanja građana, pitanja javnosti su potpuno opravdana. Ništa što se plaća iz javnih izvora ne sme biti tajna za građane Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa govori i poznati pijanista Ivo Pogorelić.
Okolnosti se mijenjaju, teritorij se mijenja, epoha se mijenja, politika se mijenja, svašta se mijenja, svjetonazor se mijenja, ideologije se mijenjaju. Međutim, ono što se ne mijenja, to je pristup. On mora biti uvijek, početi i završiti sa poštovanjem.
Ostanite sa nama. U programu za Srbiju slede najpre vesti. Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Referendum o budućem statusu oblasti na istoku Ukrajine biće u nedelju, uprkos pozivu ruskog predsjednika Vladimira Putina da to izjašnjavanje bude odloženo. Upravo smo glasali u Narodnom veću. Datum referenduma odobren je sa 100% podrške. Biće održan 11. maja, izjavio je vođa pobunjenika u Donjecku Denis Pušilin. I separatisti u Lugansku odbacili su Putinov apel. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da je Vladimir Putin dobro došao na proslavu 70-godišnjice iskrcavanja saveznika u Normandiji 6. juna, uprkos ukrajinskoj krizi. Možemo da imamo nesuglasice sa Putinom, ali ja ne zaboravljam i nikada neću zaboraviti da je ruski narod dao milijone života tokom Drugog svjetskog rata, kazao je Hollande. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga raspisala je parlamentarne izbore za 8. jun. Ona je preobraćanja medijima se sastala sa liderima parlamentarnih stranaka. Skupština Kosova raspuštena je juče. U Solunu je počeo ministarski sastanak Evropske unije Zapadni Balkan, čiji je cilj da se još jednom potvrdi posvećenost evropskoj perspektivi regiona. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i šef diplomatije Ivica Dačić pozvao Evropsku uniju da razmotri izraženiju ekonomsku i financijsku podršku regionu.
Tu je još jednom reafirmisan princip potrebe da ceo Zapadni Balkan bude integrisan u Evropsku uniju. Sve zemlje članice Evropske unije su podržale takav stav, što je veoma značajno, što znači da nema govora o tome da Evropska unija ima politiku prekidanja proširenja Evropske unije.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport pozvao je vladu Srbije i grad Beograd da obezbede održavanje parade ponosa, navodeći da bi održavanje tog skupa bila pozitivna poruka i Srbije celom svetu.
Ja bih hteo da ohrabrim vladu i grad Beograda da organizuje ovaj skup, da obezbedi ovaj skup i da šalje jasnu poruku svim ljudima koji bi želeli da na neki način da koriste jezik pretnje i nasilja, da je takvo ponašanje neprihvatljivo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ogromna eksplozija u severnom sirijskom gradu Alepo uništila jedan hotel koji vladina vojska koristi kao bazu i još nekoliko zgrada u kvartu pod kontrolom vlade, javljaju državni mediji i aktivisti. Malala Yousafzai, pakistanska devojčica koja je preživjela napad iz vatrenog oružja talibanskih pobunjenika, izjavila je da svet ne sme ostati nem prema otmici više od 200 devojčica u Nigeriji. Devojčice su otele i pre više od 3 sedmice islamski militanti iz grupe Boko Haram.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre u Ukrajini, u blizini istočne granice sa Ukrajinom nema vidljivih znakova da je povučena ruska vojska, izjavio je britanski šef diplomatije William Hague. Poljski premijer Donald Tusk vrlo oprezno komentariše jučerašnju izjavu ruskog predsjednika Vladimira Putina da je održavanje predsjedničkih izbora u Ukrajini 25. maja korak u pravom smeru, čemu se prethodno Kreml protivio. U međuvremenu proruski separatisti u Donjecku su objavili da će se referendum 11. maja održati, prenosi Mirjana Rakela.
Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen ponavlja da Rusija još nije počela povlačiti svoje snage neposredno uz istočnu granicu s Ukrajinom, što je prethodno saopćila Moskva. Da ima vidljivih pomaka, bio bih prvi koji bi to pozdravio, rekao je Rasmussen. U Moskvi, dan nakon izjave da referendum na istoku Ukrajine treba otkazati i da je put za izlazak iz krize održavanje predsjedničkih izbora u Ukrajini, Vladimir Putin okupio je lidere Armenije, Bjelorusije, Kirgistana i Tadžikistana kako bi se razgovaralo o ukrajinskoj krizi i kolektivnoj sigurnosti. Njegov glasnogovornik Dmitrij Peskov izjavljao je da predsjednici planiraju posjetiti vježbe koje održava ruska vojska. Proruski separatisti na istoku Ukrajine kažu kako je za referendum 11. maja sve pripremljeno, da je već štampano oko 3 milijuna glasačkih listića, te da će o tome da li će referendum kojeg međunarodna zajednica smatra nelegalnim održati, ovisi o samom narodu, odnosno narodnim vijećima. Njihova će biti posljednja riječ, tvrdi samoproglašeni guverner Valerij Bolotov. A posljednja riječ je: ide se na referendum. Privremeni ukrajinski premijer Arseni Jacenjuk posjeća kako je Putin trebao biti informiran da nikakav referendum nije planiran za 11. maja, ali ako separatisti i teroristi koje podržava Rusija žele održati nešto što ne postoji, onda je to njihova stvar. Službeni Kijev nastavlja sa svojom antiterorističkom operacijom na istoku zemlje. Međunarodna zajednica smatra da su predsjednički izbori u Ukrajini put za rješenje krize. Bijela kuća saopćava da lokalne referendume treba otkazati. Britanski šef diplomacije William Hague tokom posjeta Gruziji u Tbilisiju kaže kako očekuje da su na istoku Ukrajine čuli Putinove riječi.
Nadam se da su u Donjecku i drugim regionima gdje se planira održavanje takozvanih referenduma čuli ove poruke i da ih neće održati. Umjesto toga trebalo bi se koncentrisati na predsjedničke izbore 25. maja u kojima bi trebalo da sudjeluju svi Ukrajinci.
Istraživanje instituta Pew pokazuje da čak 77% Ukrajinaca smatra da zemlja treba ostati ujedinjena, u odnosu na 14% onih koji drže da regije imaju pravo na odcjepljenje ako to žele.
A nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarala je sa Putinom o njegovom eventualnom učešću na vojnoj paradi na Krimu 9. maja, izjavio je šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier. On je rekao da je kancelarka direktno pitala Putina tokom telefonskog razgovora i da je Putin ostavio otvorenim odgovor kada je reč o njegovom prisustvu. Ako Putin bude učestvovao, to će još više zakomplikovati neke stvari koje su već sasvim dovoljno komplikovane, dodao je Steinmeier.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga saopštila je da će se vanredni parlamentarni izbori na Kosovu održati 8. juna. Zvaničnici Centralne izborne komisije saopštavaju da će preduzeti potrebne mere kako bi izbori bili slobodni. Sa detaljima iz Prištine javlja se Amra Zineli.
Predsjednica Kosova Tifedeje Hjaga je rekla da odlukom Skupštine Kosova o raspuštenju zemlje je ušla u važan izborni proces koji će odlučiti demokratsku budućnost. Vanredni parlamentarni izbori trebaju dokazati našu spremnost kako bi se osigurao slobodan glas građana Kosova. Predsjednica je pozvala i sve političke aktere na fair kampanju. Pozvala i građane bez razlike da masovno učestvuju u novim izborima. Mi smo i na prošlim lokalnim izborima dokazali političku zrelost u organizovanju slobodnih izbora na celoj teritoriji Republike Kosova. Odmah nakon raspisivanja vanrednih izbora, zvaničnici Centralne izborne komisije su saopštili da će poduzeti potrebne mere kako bi izbori bili slobodni. Predsjednica komisije Valdete Daka: od političkih subjekata očekujemo da poštuju Ustav Republike Kosova, zakone na snazi i izborna pravila, kazala je Daka. Što se severa Kosova tiče, ponovo se očekuje pomoć OEBS-a, ali po rečima Dake, ova misija neće igrati istu ulogu kao što je to bilo za vreme lokalnih izbora. U svakom slučaju, zbog poznatih razloga, očekujemo da njihova uloga bude logistička, kazala je Daka. Što se izborne kampanje tiče, predsjednica CIK-a je kazala da će se svi zakonski rokovi skratiti, zato što do izbora ima 31 dan, te je nemoguće da kampanja traje onoliko koliko zakon nalaže, mjesec dana. Inače, ovi izbori će se održati na osnovu starog zakona o opštim izborima, to znači da će i raseljena lica sa Kosova imati pravo glasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ustavni sud Srbije proglasio je neustavnom uredbu na osnovu koje se studentima školovanim na Kosovu priznavane diploma u Srbiji, što je bio jedan od postignutih dogovora u tehničkom dijalogu Beograda i Prištine. Odluka nije odmah stupila na snagu, pošto je Ustavni sud odložio njeno zvanično objavljivanje za 6 mjeseci. Istovremeno, odbačena je mogućnost da do sada nostrifikovane diplome budu poništene. Prištinski diplomat kriminologije sa juga Srbije Besvrt Jonuzije, posle mnogo peripetija, je uspeo da nostrifikuje svoju diplomu u Srbiji. Kaže da su vesti iz Beograda šokirale mnoštvo mladih iz njegovog okruženja.
Neću da verujem da postoji neka diskriminacija zato što sam ja Albanac. Kada smo čuli za porazum za priznanje kosovske diplome, naravno da mi smo imali jednu nadu da ovaj problem će biti rešeni i mi će preskočiti ovu situaciju. Ali sad, to naravno predstavlja jedan korak nazad za naše budućnost, zato što mi smo previše fokusirani da se studiramo u Kosovu zbog blizine, zbog jezika. Mladima danas uopšte ne interesuje ovi politički problemi. Oni samo interesovani da se bavim poslovima za koji su studirali i da daje doprinos da naše društva ide napred.
U Beogradu ministarka zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović uverava da će pitanje diploma biti rešavano tokom pregovora dve strane.
Da probamo da kroz dijalog koji podržavamo i kome smo posvećeni i kroz implementaciju Briselskog sporazuma dođemo do rješenja za brojna tehnička pitanja koja se otvaraju i koja nisu laka ni za pregovaranje, a nisu laka ni za primjenu.
Ali sada se negira ono što bi već trebalo da se primjenjuje, znači da se ide unazad.
Mi svakako moramo da ostanemo privrženi, dakle, Briselskom dijalogu i nastavku evrointegracije. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da nađemo rješenja koja će biti balansirana. A sada ako me pitate kako ćemo to konkretno pitanje rješavati, to će biti jedna od tema svakako kojom ćemo se ozbiljno baviti kao pregovarački tim.
Tadašnji glavni pregovarač Beograda kaže za naš program da potez Ustavnog suda vidi kao ozbiljan test s obzirom na to da su sve dogovore Beograda i Prištine, uključujući i Briselski sporazum, aminovali kako nova vlada, tako i parlament. Slušate Borka Stefanovića.
Mislim da je to vrlo loše. To pokazuje da odluke Ustavnog suda imaju jednaku snagu zakona, tako da smatram da tu teško šta može da se dalje učini. Neophodno je nastaviti pregovore i utvrditi stvari ponovo koje su ranije utvrđene. Očigledno je da obe uredbe koje je donijela prethodna vlada i sporazumi koje sam postigao u ime vlade Srbije i koje vlada usvojila, a posle usvojila i Skupština, sada imaju zaista jedan ozbiljan test.
Sličnu sudbinu doživjela je uredba o katastru kojom je bilo predviđeno da se Prištini dostave kopije katastarskih knjiga. Nadležnima je u februaru dat rok od 6 mjeseci da je usaglase sa Ustavom. Ti slučajevi, upozorava Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, ukazuju i na potrebu menjanja Ustava, čije odredbe poodavno ne odgovaraju realnosti, zbog čega Janjić ne isključuje mogućnost da neustavnim uskoro bude proglašen i sam Briselski sporazum.
direktnija je posljedica nesigurnosti i zaustavljanje zapravo primjene Briselskog sporazuma, a to znači i zaustavljanje priključivanja Evropskoj uniji. Treća posljedica je stvaranje uverenja kod građana. Ako kaže Ustavni sud, onda to mora da je tačno, da se Srbiji nešto nameće što je protivno njenom ustavu. A to znači jačanje nepoverenja i prema vladavini prava i prema sadašnjem rukovodstvu, a i uopšte prema evropskim procesima. Dakle, veliki ulog u igri, politički i ustavno-pravni. Sa ovakvim položajem Ustavni sud nije potreban. On jednostavno je samo druga ruka izvršne vlasti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Donjecki i Lugansk odbili Putinov poziv za odlaganje referenduma. Putin dobrodošao na proslavu 70. godišnjici iskrcavanja saveznika u Normandiji, poručio Hollande. Izbori na Kosovu 8. juna, ministarski sastanak Evropska unija Zapadni Balkan u Solunu. Dačić pozvao Uniju da razmotri izraženiju ekonomsku i finansijsku podršku regionu. Beogradski praj treba da se održi, poručio šef delegacije Evropske unije. Sutra pretežno sunčano i malo toplije do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako je Aleksandar Vučić upravo na borbi protiv korupcije osvojio gotovo plebiscitarno poverenje birača, on nastavlja praksu netransparentnosti koja je najplodnije tlo za korupciju. Uprkos tome što često voli da kaže da ispuni sve što obeća, obećanje da će objaviti ugovor JAT-a i Etihada nije ispunio. Podsjetimo, Vučić je obećao da će ugovor sa Etihadom učiniti dostupnim javnosti do 16. marta. Onda je dao novo obećanje da će ugovore sa Fiatom i Etihadom uskoro pokazati građanima, i to prvo sa italijanskom, pa onda sa arapskom firmom. Vlada se oglušila čak i o preporuku Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja, da objavi ugovor sa Etihadom. Šabić za naš program podsjeća na to šta je prethodilo njegovoj intervenciji.
Poslanička grupa Demokratske stranke podnela žalbu protiv vlade Srbije, tražila je da se objavi taj ugovor, da ga vidi, nisu ga dobili, propušteni rok, nije vlada odgovorila, nisu se žali povereniku. Sad povernik nema zakonske ovlašćenje u odnosu na vladu. I ja sam naravno tu žalbu odbacio, ne mogu po njoj postupati jer nisam ovlašten. Ali i tada sam napisao vladi pismo u kome sam rekao da mislim da ne samo da u zakonu o zlom pristupu informacijama, nego i njihova proklamovana antikorupcijska politika, zalaganje za transparentnost i tako dalje. I neki drugi propisi, poput recimo zakona o javno-privatnom partnerstvu i tako dalje, govore u prilog javnosti. Ja sam tada sugerisao vladi da ona sama proaktivno, ne čekajući da povjerenik dobije nekakvu žalbu po kojoj će biti ovlašten da postupa, dakle da objavi taj ugovor. Vlada to nije uradila i onda je stvarno stigla ta druga žalba, stigla je zapravo nekoliko žalbi. Sada su se tražioci obratili Air Srbiji. Air Srbija je rekla da je ugovor u celosti tajan, oni su žalili meni, ja sam poništio ta rešenja. U uslovi pod kojima se otuđuje neka vrednost koja je u državnoj svojini, dakle koju svojini građana Srbije, ne mogu da budu tajan.
Raspolaganje vlasti novcem građana mora biti javno, a taj aksiom ne poštuje ni ova vlast, ocenjuje Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija.
Očigledno da nova vlada, kada je barem ovo u pitanju, ide starim putem, ide putem prethodne vlade. Dakle, previše tajni za jednu stvar koja je javna, previše tajni za način na koji se raspolaže javnim sredstvima. Ništa što se plaća iz javnih izvora ne sme biti tajna za građane Srbije. Ako su u pitanju neke stvari tehničke, tehnološke prirode i nešto što je vezano za neke poslovne industrijske tajne, razumljivo je da to neće biti objavljeno. Ali način na koji je sklopljen ugovor, visina sredstava, profit koji će ostvariti Republika Srbija na bazi uloženih sredstava, način na koji će biti utvrđeno koliki je čiji udeo u tim sredstvima koje su deo zajedničkog poduhvata i zajedničkog projekta, to ne sme da ostane tajna za građane Srbije. Ako pričamo o korupciji i borbi protiv korupcije, ništa što jeste raspolaganje javnim sredstvima u Srbiji ne sme biti tajna. Ovo prolongiranje i odlaganje samo ukazuje da tu postoji nešto što očigledno nije povoljno po građane Srbije i po javna sredstva, po budžet Republike Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi grad je već napravio štetu na voćnjacima u okolini Subotice, a zbog hroničnih problema sa protivgradnom odbranom subotički poljoprivrednici beleže milijonske štete od grada. Takvo stanje traje već godinama, uglavnom zbog nedostatka raketa i strelaca, ali iako Subotica izdvaja znatna sredstva za te namene, nema nikakvih ingerencija u organizovanju ove za poljoprivredu važne službe, beleži Vesela Laloš.
Na području Subotice postoje 23 protivgradne stanice, ali je samo 8 u funkciji. Pritom svaka bi trebalo da posjeduje bar 6 raketa, a trenutno ih u prosjeku ima 1,4 po stanici. Ali je lokalna samouprava praktično bez ingerencije u ovoj oblasti, kaže gradonačelnik Jene Maglaj.
I prošle godine i pretprošle godine i ove godine se pokazalo da protivgradna zaštita ponovo ne funkcioniše kako treba da funkcioniše. Mi nemamo zakonske nadležnosti da mi organizujemo protivgradnu zaštitu na teritoriji grada Subotice. Mi možemo samo u okviru naših mogućnosti iz budžeta da izdvojimo sredstva, da pomognemo u finansijskom smislu republičkom organu koji je zadužena, to je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Svake godine grad izdvaja sredstva za kupovinu raketa i plaćanje strelaca. Ove godine u budžetu je izdvojeno 4 miliona i 700.000 dinara, ali se to samo delimično vraća u Suboticu. Šimon Ostrogonac, član gradskog veća zadužen za poljoprivredu, napominje da će Subotica u slučaju da se ovaj problem ne reši pokušati da nađe drugačiji sistem odbrane od grada i nevremena.
Na svetu se koriste i drugi sistemi kao zaspuškavanje od jonida od vojnih aviona i zvučni talasi sa zemlje.
Poseban problem predstavlja nedostatak obučenih operativaca kao i nemogućnost zapošljavanja postojećih, ali također i pogranični položaj grada. Prema međunarodnim propisima u takvim područjima se korišćenje protivgradnih raketa reguliše međudržavnim sporazumom, ali ga Srbija još uvijek nije potpisala.
3 godine nisu u stanju da se dogovori ta saradnja sa nadležnim u Republici Mađarskoj.
Za Radio Slobodne Evrope Subotice, Vesela Laloš.
Lokalne samouprave uradile su prve izveštaje o ogromnoj šteti od poplava, ali za sada nema zbirnih podataka za celu Srbiju. Samo na teritorijama opština Kraljevo, Vrnjačka Banja, Lučani i Požega šteta premašuje milijardu dinara, a najviše su nastradali usevi, putna infrastruktura i stambeni objekti, javlja Branko Vučković.
Prvi izveštaj o štetama nastalim od poplava samo na teritoriji Kraljeva dostigli su blizu 300 miliona dinara, kaže za Radio Slobodna Evropa Radojica Kočović, načelnik Centra za vanredne situacije.
Preko 300 miliona dinara iznosi šteta od ovih poplava koje smo imali prošlih dana. To na komunikacijama, mostovima, putnim pravcima, oranicama i tako dalje.
Međutim, ukupna šteta od poplava izazvanih izlivanjem Ibra, Zapadne Morave i drugih reka na teritoriji Raškog okruga je znatno veća.
U okruga kad uzmemo Banju, uzmemo ono se napravila i Ošanica reka Raško i što je uradila Lipova reka i Zemljačka reka u Banji i Morava nizvodno dole od Banje, to je znatno, znatno viši taj iznos i to iznosi preko 400 miliona dinara.
Za sada je neizvesno koliko će i kada država moći da nadoknadi pretrpljenu štetu domaćinstvima. Tako je prema navodima predsjednika opštine Milovana Mićovića, opština Požega za sanaciju štete od poplava dobila od vlade Srbije desetostruko manji iznos u odnosu na procenjenu štetu. Opština Lučani uputila je vladi Srbije molbu za pomoć od oko 160 miliona dinara za saniranje štete od poplava koje su zahvatile to područje u posljednjih 15 dana. Prema rečima predsjednika opštine Milorada Sretenovića, poplavljeno je više stotina hektara oranica, oštećena je putna infrastruktura, a klizišta su ugrozila i neka domaćinstva. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dvadesete sarajevske večeri muzike sinoć je otvorio jedan od najboljih svetskih pijanista Ivo Pogorelić. Sa maestrom je razgovarao naš Zvijezdan Živković.
Ne može zamijeniti ništa izravni kontakt i iskustvo koje se doživljava u izravnoj situaciji. Ja pripadam onima koji smatraju da je snimljena muzika ograničenog kapaciteta, a to je ipak konzerva. mikrofon ne prima sve, traka ne hvata sve. Ploča kako god dobro napravljena, ona nije ništa drugo nego konzerva. I imam u planu, jer smatram da je vrlo bitno da neke stvari kojima se bavim i u koje ulažem trud i napor, da ih dokumentiram. Međutim, svjestan sam ograničenja i svjestan sam toga da dokumentirani materijal je zapravo vrlo ograničen po svom sadržaju.
Vjerujete li da je formula dugovječnosti umjetnika u tome da bude naklonjen samo jednom tipu repertoara, odnosno određenoj epohi koju želi izvući do vrhunca?
Ne, ja smatram da u instrumentalnom umjeću, dakle u vještini instrumentalnoj, onaj koji se bavi instrumentom se zapravo mora stalno iznova približavati instrumentom. Uzmite da je u tom smislu životni put samo jedan segment nečega, stara mudrost Leonardo da Vincija. Voda koju dotičemo u rijeci je prva od one koja nailazi i posljednja od one koja je otekla.
Govorio je maestro Ivo Pogorelić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu promovisana je knjiga urednika Radija Slobodna Evropa Dragana Štavljanina Balkanizacija interneta i smrt novinara ka post-internetu i post-novinarstvu, čija su tema internet i novi društveni mediji, njihov munjeviti razvoj i uloga novinara u tome. Autor objašnjava da naslov Balkanizacija interneta govori da se za razliku od 90. godina prošlog veka, kada internet tek postajao masovni medij i kao takav bio smatran slobode bez ikakvih ograničenja, sada kada je u punom razvoju radi na njegovom sputavanju.
Dakle, mi smo svjedoci mogućnosti, paradoksalno čak i više nego u odnosu na neke tradicionalne medije kao što je radio, da se filtriraju informacije, odnosno se blokiraju. Ja recimo ću navesti primjer moje firme, koju radim. Dakle, prema nekim podacima, za vrijeme hladnog rata Sovjetski savez je potrošio možda istu količinu novca kao i Glas Amerike, Slobodna Europa i BBC za ometanje programa, jer radijski talas i srednji kratki se rasprostiru po jednoj čudnoj putanji, dakle oni skokovito ide. Vi morate da biste blokirali te informacije, da postavite čitavu mrežu predajnika i da opet ne uspijete 100%. Danas, nažalost, Kina, onda Iran pravi svoj neki svoj domaći Google, da ne govorimo o Sjevernoj Koreji, vi sad bukvalno pritiskom na jedno dugme možete blokirati priliv svih informacija iz sveta.
Kao građa za knjigu Balkanizacije interneta i smrt novinara ka post-internetu i post-novinarstvu poslužila je doktorska teza Demokratije i medije u eri globalizacije koju je autor Dragan Štavljanin odbranio na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2012. Mentor je bio profesor Vukašin Pavlović.
Knjiga kolege Štavljanina je priča u stvari koja potvrđuje koliko su pitanja medija i slobode medija. Tu ne mislim samo na, dakle ja tu mislim ne samo na status medija u društvu, nego i na one koji, na sve nas građane koji smo korisnici medija, koliko je to pitanje bitno i koliko je u stvari sloboda medija na neki način uslov, a to potvrđuju sve knjige koje se na ozbiljan način bave ovom problematikom, da je sloboda medija uslov ispunjavanja svih drugih sloboda, uključujući i političke i lične.
Balkanizacija je druga knjiga Dragana Štavljanina. On je 2008. u radijskom serijalu Zamrznuti konflikti povukao paralelu između situacije na Kosovu i drugih žarišta nestabilnosti u svetu, a nakon izbijanja rata između Rusije i Gruzije oko Južne Osetije i Abhazije, objavio je knjigu Hladni mir, Kosovo i Kavkaz.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Iza završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Donjecki i Lugansko odbili Putinov poziv za odlaganje referenduma. Putin dobrodošao na proslavu 70. godišnjice iskrcavanja saveznika u Normandiji, poručio Holand. Izbori na Kosovu 8. juna, ministarski sastanak Evropska unija Zapadni Balkan u Solunu. Dačić pozvao Evropsku uniju da razmotri izraženiju ekonomsku i finansijsku podršku regionu. Beogradski praj treba da se održi, poručio šef delegacije Evropske unije. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, do 24 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.